Les belles voix d'Algérie. Un rendez-vous hebdomadaire conçu et présenté par Camila Sabri. Réalisé par Najib Boutelja.
وحشيل في قلبي نيران وانا في الغربه وحدي بعيد وحشت بلاد سيدي عبد الرحمن زادت لي عتي وقوالي تنهيد وحشت حومتي وكل الجيران قصبة وسوسترة وباب جديد وجرات دمعتي تذكرت زمان حصره على صغري واللي عدي يا حصره على ايامي في سيدي رمضان فرحي مع ناسي واللي عدي ما زال خاطري نضحي تحاولها فرحي مع ناسي واللي عديت ما زال خاطري نضحي تحاولها وحشي لو في قلبي نيران وانا في الغربة وحدي بعيد وحشت بلاد سيدي عبد الرحمن زادت لي عتي وقوالي تنين وحشت حومتي وكل الجيران القصبة وسوسطرة وباب جديد زاد لي الحنين متشوق للدويرة في بير جباح متشوق للقعدة بدو في الولعين بالألا ولوتر يقوموا أفراح صغار لكل زهية بالمية والحسين معاهم تحلى القعدة الصباح صغار لكل زهية بالمية والحسين معاهم تحلى القعدة الصباح وحشي في قلبي نيران وانا في الغربة وحدي بعيد وحش بلاد سيدي عبد الرحمن زادت لي عتي وقوالي تنهيب وحشت حومتي وكل جيران القصبة وسوسطرة وباب جديد ساعة لهنا ودوك الفنو وين جلسات الزمان وراحت البال. وين حومة باب في زوج عيون وين أهل النية في سيدي هلال. حليلي راني في الغربة في الغربة مهيون حليلي راني بعيد زاد علي الحال. حليلي راني في الغربة في الغربة مهيون حليلي راني بعيد وزاد علي الحال. وحشي لف في قلبي ليران وانا في الغربة وحدي بعيد وحشت بلاد سيدي عبد الرحمن زادت بيعتي مقوالي تنين وحشت حومتي وكل الجيران قصبة وسوسترة وباب جديد.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, nous avons célébré le 64e anniversaire des événements du 17 octobre 61. Et cette date est très importante dans l'histoire de la révolution algérienne.
17 octobre 61, 17 octobre 61, dans la pénombre de leur chemin. 17 octobre 61, 17 octobre 61, je compte pas le nombre, on s'en souvient. 17 octobre 61, 17 octobre 61, ils étaient sobres, ils se tenaient bien. 17 octobre 61, 17 octobre 61, une journée sans pinois, les miens.
La chanson d'exil qui chante l'éloignement, le dépaysement et la nostalgie existe toujours dans le répertoire de la chanson algérienne. Eh bien, dans ce contexte, c'est-à-dire celui du 17 octobre, les Belles Voix d'Algérie vous proposent un numéro spécial consacré à la chanson d'exil où l'on retrouve tout simplement El Ghorba.
خفت الاجل يا اهلي ما فيه سماح في بلدان الناس يوفى ميعادي الطياره رايحه في كل الصباح وانا زايد في غروري وعنادي يا ربي ساعه سعيده يا فتاح سهل لي فيها ونبلغ مرادي فيها نعلى كي الطير بدون جناح شور البهجه نشوف ناسي ولادي.
كي لطيار تعلي بيها
C'était là notre grand chanteur, auteur et compositeur, El Hadj Rebah Dariassa, qui a consacré une bonne partie de son répertoire à la chanson d'exil. Son répertoire qui compte autour de 1600 chansons dont il est l'auteur et compositeur. Parmi les voix féminines, cette fois-ci, qui ont enrichi la chanson d'exil par des titres fabuleux, c'est Selwa, de son vrai nom, le Métif Toma. Selwa nous chante tout de suite L'Ghorba L'Ghaddara.
وحشت بلادي أهلي وولادي واشتقت الأرض جدادي الغربة طالت والدمع سالت ما فاد صبر يا ناسي وحشت بلادي أهلي وولادي واشتقت الأرض جدادي يا الأحباب يا الأصحاب بالذاب والراس شاب في الغربة الغدارة وقتاش نرتاح انا وحيده غريبه طالت الجراح ضاعت الافراح بلاد الناس صعيبه يا الصلاح وقتاش نرتاح انا وحيده غريبه طالت الجراح ضاعت الافراح بلاد الناس صعيبه يا الأصحاب يا الأحباب في دوني بالدبارة القلب ذاب والرأس شاب في الغربة الغدارة الأيام وكرهت الغيام وينكم يا ناس الدشرة توحشت جبالي بحوري وتلالي وأشمي سلها الجارة طالت الأيام وكرهت الغيام وينكم يا ناس الدشرة وحشت جبالي بحوري وتلالي وأشمي سلها الجارة يا الأحباب يا الأصحاب في دوني بالدبارة قلب ذاب والرأس شاب في الغربة الغدارة ترجمة عديت ليالي متحير بالي وعلاش مكتوب طوال الله يا ربي يكفيني غلبي يكفيه القلب ما تعلل عديت ليالي متحير بالي وعلاش مكتوب طوال الله يا ربي يكفيني غلبي يكفيه القلب ما تعلل يا الأحباب يا الأصحاب في دوني بيد بارا قلب ذاب والراس شاب من الغربة لغدارة يا الأحباب يا الأصحاب في دوني بيد بارا قلب ذاب والراس شاب من الغربة لغدارة.
Un autre titre que nous vous proposons cette fois-ci avec Abdelkader Chaouch dans le style Chaabi. Abdelkader Chaouch qui n'est pas du tout à présenter. Il a fait la joie de son public en chantant Mahboubati d'abord au début de sa carrière dans les années 70, ensuite d'autres jeunes auteurs et compositeurs tels que Merzak Boujelouah. Là, il nous chante L'Ghorba ou L'Wahch.
L'Ghorba ou L'Wahch Zadou ala hali Ta'afti ya nas شيني تخمام من وحش أحبابي شي ما يا حلالي ذاق بي الحال نهار بعام بعام فكر لميمة دموعي ويدان تسيل نار الفرقة شعالة في قلبي مقوالي شوقت البلاد وطوال بي الليل جرالي مثل الطير في قفص سجين وحداني وحداني من غربة ماني بخير وزادتني الأيام أيام الغربة والوحش زادوا على حالي ضعفت يا ناس شيني تخمام من وحش يا حبابي شيما يا حلالي ذاق بي الحال ونهار بعام بعام زاد بالي العقل تاه وغاب لا صحة لا مال لا حباب بلا حقبالي لا شمس لا بحار كل يوم شتا وسحاب لا مواسم لا عيال باش يضع من بالي بالي الطف يا وهاب ملينا هذا الغياب الغياب الغربة والوحش زادوا على حالي ضعفت يا ناس شيني تخمام من وحش يا حبابي شماية حلالي ذاق بي الحال ونهار بعام بعام غرقنا في عماقه مواجه بزاف خطيرة لي يسلك منها قليل كذا من ناس قبلي ضاعوا فيه درقوا نسوا عقوبتهم لا راي لا تاويل لا تاويل يا ربي رد غربتنا بلادنا على الدوام على الدوام الغربة والوحش زادوا على حالي ضعفت يا ناس شيني تخمام من وحش يا حبابي شما يا حلالي ذاق بي الحال ونهار بعام
J'espère que vous avez pu apprécier cette belle chanson avec notre ami Abdelkader Chaou. Direction à présent Blida dans la Mitidia avec Mohamed Oujdi et le Grib Yelhbib, une des éternelles de Oujdi signée Mahboubati, toujours ce brillant auteur et compositeur décédé en 2000. De son vrai nom, Safar Bati, ce génie a révélé bien des chanteurs dans les années 70, 80 et même avant, dont Mohamed Oujdi.
الغريب الحبيب والمكتوب فداك الغريب الحبيب الغريب ربي معاه راه البعد صعيب والمكتوب فداك خليت المويمة عن صدك تبكي وخيالك سما قدام هواقف والزوجة ديما تتنهى الدوج تكي والبابة تزيد في الحال ساعك يا والزوجة ديما تنهد وشتكي والبابة تزين في الحال ساعد الدار والولاد والشجرة في الهلاك الأقراب والبعاد يتنى في رجاك الغريب الحبيب الغريب ربي معاه راه الباب صعيبة والمكتوب انت اياك رجع الوكرك نيز وشوفوه راهو من صدك مجروح الكبدة خايف من بعدك ينسى موقوفه والعشرة ولات في عينه سودة وياه الغريب الحبيب الغريب ربي معاه راه البعد صعيب والمكتوب انتهاك داروا الولاد والسجرة في الهلاك القراب والبعاد يسنى في رجاك ارجع الوكرك ميز وشوفوه راهو مصدك مجروح الكبدة خايف من بعدك ينسى موقوفه والعشرة ولاد في عينه سودة وياه
نسيت الوطن وبغيت الغربة، نسيت الويدان ونسيت الشعبة، تلفت الإخوان وقتلت الصحبة، بكيت الأعيان وزرعت الرعبة. هالغريبة الحبيب هالغريبة ربي معاك، هالغريبة الحبيبة والمكتوب الذات. داروا الولاد والسترة في الهلاك، القريب والبعاد يتسنى في رجاك، ارجع الوكرك ميز وشوفوه راهو مصدك مجروح الكبدان. الغريبة الحبيب الغريبة ربي معاك، الغريبة الحبيبة والمكتوب انتهاك. الغريبة الحبيبة الغريبة ربي معاها، الغريبة الحبيبة أول مكتوب.
Revenons à présent aux chanteurs qui ont chanté l'exil en étant à l'exil. Salah Saadawi, cet auteur et compositeur qui n'était autre que l'époux de Ghalia, était propriétaire à Paris d'une maison d'édition qui a vu défiler nos chanteurs les plus célèbres. Salah Saadawi est mort il y a quelques années en France en laissant un répertoire varié constitué dans sa majorité de chansons d'exil. Tout de suite, on écoute « Malgorba Barkani ».
والغربة بركاني عييت وليت والغربة بركاني، يا ناس ماذا قصيت وقوات علي الحاني، يا ناس ماذا قصيت وقوات علي الحاني. أخدم في الوزينات مربح ما درت المال، بالرية والفرنوات وفي كنجل المازال. يا متجب يا مات اشتش مثل ما زال، يا متجب يا مات اشتش مثل ما زال. عليك مليك من الغربة بردان، عليك مليك من الغربة بردان، يا مسندة قصيرك وقوات علي الحال، يا مسندة قصيرك وقوات علي الحال.
عليك مليك من الغربة
البلاد صعيب فراق البلاد الصعيب فراق البلاد الصعيب بغربة ما تلقى حبيب أنا مهل التجريب عيد مليل والغربة بركان عيد مليل والغربة بركان يا نسمة قصيد وقوات علي الهان يا نسمة قصيد وقوات علي الهان يا بلاد مال الخارج لازم تشرف بلادك ما تسرق ما تهمج بالمنحية على جان يا خويا على الخارج لازم تشرف بلادك ما تسرق ما تهمج بالمنحية على جان المغرب ربي فرني يرجعوا سالك هاني المغرب ربي فرني يرجعوا لهل هاني عيب من الغربة بركان عيب من الغربة بركان يا نسمة تفاصيل وقوات علي الحان يا نسمة تفاصيل وقوات علي الحان
C'était là le regretté Salah Saadawi dans Melgharba Barkani. Un chanteur qui a vécu depuis plusieurs années loin de l'Algérie et un autre qui a vécu un temps loin de l'Algérie et qui a fini par rentrer au pays. Il s'agit de Mahiddine Bentir d'abord qui a chanté les événements du 17 octobre même à distance et il s'agit aussi de Akli Yahyaten qui a chanté sa célèbre chanson El Menfi. On vous propose d'écouter ces deux chansons avec un extrait de chacune des émissions réalisées conjointement avec Mahiddine Bentir et Akli Yahyaten et c'est dans Voix d'Algérie.
Mahiddine Bentir, vous avez écrit une chanson aussi sur les événements du 17 octobre 1961.
Voilà.
Parlons-en justement.
Et surtout la jeune étudiante Fatima Beddar qui l'ont balancée dans la Seine.
À l'âge de 15
ans. À l'âge de 15 ans, elle sortait de l'école. Dont son frère est
elle
venu.
Elle était parmi les manifestants.
Parmi les manifestants, voilà. Pour moi, elle est à Hanif Lumsid, mais elle était parmi les manifestants.
Ils l'ont
à 15 ans, ils l'ont balancée dans la Seine.
Les paponneries de l'injustice transforment Coubertin en Veldive. Palais des sports pour les supplices, en ces musulmans qu'en dérive. Son souvient 17 octobre 71
était sans pistonner bien. 17 octobre 61, 17 octobre 61, une journée sans pour moi les miens. Le fond de la scène s'en souvient de tous ces matraqueries, de tous ces bourreaux sans froid ni âme, versant du sang sur le macadam. Quand nos aïeux, chers canons, sont tous enterrés à Verdun, baraquement sans cabanon, ils ont noyé nos s'acharne sur l'être humain. Sans être une bête de somme ou un émigré qu'on consomme pour un avenir incertain. Est-ce que à ses 15 ans, Fatima Bédard, la collégienne, ils ont noyé tous ces printemps au canal Saint-Denis de l'Algérienne, et toute sa famille la peur, ainsi que ses camarades de classe. Quand le canal verse ses fleurs au reflet du soleil qui passe, et les pieds des gens fumades proclamaient les ratonnades pour des charognades, mortuaires, paniers, salades, des enfumades, proclamer les ratonnades, au métro des charognades, mortuaires, paniers, salades, mortuaires, paniers, salades, mortuaires, paniers, salades, mortuaires, sévices, noyades, mortuaires, sévices, noyades.
Voilà une chanson sur les événements du 17 octobre 61. En plus, si on devait chercher dans notre discographie, il n'y en a pas, hein, des chansons.
Non, elles sont inédites.
Voilà. À non, part... je parle pas de votre répertoire. Je parle des artistes qui ne se sont pas penchés sur ces événements. Ils n'ont jamais chanté le 17 octobre 61.
Jamais. Personne.
Donc ça fait une première pour vous.
Une première.
T'es éclaté. Alors, à un moment donné, je crois, en 1957, si j'ai la mémoire bonne, vous avez été emprisonné de nouveau. C'était lié à la révolution. Pour des causes nationalistes, purement nationalistes, n'est-ce pas? Et là, votre passage en prison a été profitable pour vous, dans le sens où vous avez pu écrire et composer « L'Menfi » ou « El-Mujarrab ». C'est des chansons à succès, qui vous ont révélé au grand public ici en Algérie et un peu partout dans le monde, n'est-ce pas?
C'est exact.
Comment vous avez écrit « L'Menfi » ? Comment vous avez pu réfléchir à ce thème, qui n'a jamais été abordé auparavant? Et pourquoi « L'Menfi » ?
L'Menfi... Parce que même quand j'étais à Bir Khadim, scout, qu'on en rendait voir. C'est-à-dire en 47, à Bir Khadim, je me suis dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit.
Ah, d'accord.
Mais après 57, en prison, j'ai repris ça. C'est le sujet, Barkada.
Le thème.
Le thème, j'étais wahada.
C'est la chanson que vous chantiez à Bir Khadim, dans le cadre du scoutisme, où là, ce sont vos paroles et votre musique.
C'est ma musique. C'est, ça, ma
c'est votre musique, c'est vous l'avez composée. Et les paroles, le texte?
Kif.
C'est-à-dire que vous vous êtes inspiré de la chanson que vous chantiez, Fafi Scout.
57, dans le Habs, il y a des gens qui ont été mis en place, qui ont été mis en place. On m'a donné un peu un coup de
main. Des idées.
Après, j'ai écrit ça. J'ai été mis en place, mais j'ai été mis en place. J'ai été mis en place pour que je rentre. Tu
n'as pas été mis en place? Dans
le je vous ai dit que le mot.
C'est Gilda en 62, c'est ça. Hein? À l'indépendance nationale, c'est Gilda, vous l'avez enregistré.
62. Hein.
Instantanément, elle a fait fureur.
Oui, elle a beaucoup, elle a beaucoup marché, c'est vrai.
Vous l'avez chanté en arabe, et ça veut dire qu'elle était accessible à tout le monde a bien compris le thème, et c'est très touchant comme.
C'est ça, c'est ça. Jusqu'à maintenant, وجي باسي لي دوموندي مازال مطلوبه ما كاش وين نخدم حفله ما يطلبوها لي
للان
للان
اقولوا لامي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش اقولوا لامي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش سبعة في هالجدعان
يا زلفي
آه يا داخل في سبيبان
يا زلفي
آه والسبعة في هالجدعان
يا زلفي
آه وقالوا لي كاشي دخوان
يا زلفي
آه أنا في وسطهم دهشان
يا زلفي قولوا لأمي ما تبكي
يا زلفي
ولدك ربي ما يخليه
يا زلفي
Un autre titre consacré exclusivement aujourd'hui à la chanson d'exil, Farqat Bladi, et c'est Hamdi Benani qui la chante.
سنين وعاد لابد يا رجال وسقيته 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 من الماء الحياة ولعني منك كل ملا سالها وانا وجرعه اول على قدر حرام
chanson de Hamdi Bennani de Annaba,
Allah yarhamo,
Maître du Malouf revisité. Tefkira, c'est là un titre bien connu. Vous savez, celui qui l'a chanté, ce n'est autre que le regretté El Hachmi Kerouabi qui est mort en 2006 à l'âge de 68 ans. Vous savez qu'il a vécu un temps lui aussi en France. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprécier cette petite sélection musicale 100% algérienne choisie minutieusement autour du thème de la chanson d'exil. Rendez-vous la semaine prochaine sur Alger Chaîne 3. N'oubliez pas notre page Facebook de l'émission pour tous vos commentaires. Bye bye.
حصره عليا وين نارت ميت بعيد لم يرحمني يزورني ويجيب البشارة فكرت البهجة وما نطول شي نعمل دارة فكر كيفاش كنت فيها نمشي ونجول هيب البيضة كلها حمامة يا محلاها وانا مع الحباب فيهن وخلي الليل يطول كيفاش هاد القلب يصبر عليها وينساها. الأشياخ ناطقة تغني تنشد وتقول موسيقى وشعار زيد نغم الأوتار معاها. سهل يا ربي علي بقى بحالي بالو مشغول في غربة وحزن اللي عتو مرة يمقواها. الورد البيضة ما بغاشي قلبي نساها. حدرة البيار والسكالة تاع كل الدور في برج بوليلة شوف ديك النظرة المسرارة. في دار السلطان قرا تاريخ كي مغرور سيدي عبد الرحمن يا الوالي مول الزيارة. باب عزون والساحة باب الوادي المشهور دور البلوغين بالك لا تنسى سسطاره.